Gaur apirila ke 22 amalurraren eguna da eta joan den apirilaren 17an aldiz nekazari borrokaren nazioarteko eguna izan zen eta egun horretan hain zuzen ere Nafarroako dozena bat nekazari entitatek elikadura subiranotasunaren aldeko eta nekazaritza eredu industrialaren aurkako deia egin zuten. Goazen orain datozen minutotan gai honetaz hitz egitera eta ezagutuko dugu zeintzu diren aldarrikapenak eta zertan datzan heldu den larun baterako egin duten manifestazio deia. Gurekin horretaz hitz egiteko entitate hauen izenean Gotzonez Estorain dugu. Gotzone, arratsaldeon.
Bai, baita zui ere.
Beraz, hor aldarrikapenak eta informazioa mantzen uten, baino, hola, ja, agendan gorriz markatzeko aipatuko duguna izanen da mobilizazioaren eguna, ordua eta tokia. Konta iguzu, noiz eta non izanen da?
Bai, datorren larun baten, apirilen 27, arratsaldeko 5:30, Iruinen izanen da Baluarte plazatik abiatuko gara eta Gazteluen parantzan emanen diogu amaiera.
Nortzu zarete hauden antolatzen ari zaiten entitateak?
Bai, gara Nafarroako nekazari txikien 12 elkarte, pixka bat eredu iraunkor batetan ari garenak. Hasi Baztango Saboreak, Belardi, Abelarte, Koalde, EH Kolektiboa, Plazara, bueno, bidean aztuko zaizki Bizilur, Nafarroa, osea, eredu txikian eta aldiberean asko gara ekoizlek eraldaketan ere ari garenak eta komertzializazio bide laburrak erabiltzen ditugunak gure salmentarako. Ikusten genuen azken bilabete hauek nekazari munduak nahiko zalaparta atera du, baina zalaparta guzti honetan ikusten genuen guk defenditzen dugun eredu horren ahotsa falta zela. Eta hori dela eta larun bat honetarako deialdie luzatu dugu.
Hor, salatu zenuten muturreko egoera bizitzen ari zaretela. Zergatik, zertan ezagutzen da muturreko egoera hori?
Nekazaritza oroar ari da bizitzen egoera hori egunetik egunera gainera okerragotzen dijoana. Eta da, gero eta nekazari gutxiago dugun sektore batetara goazela. Ustiapena gutxitzen ari dira, baino baita ere nekazaritzatik bizi den nekazarien kopurua. Ja 2300 nekazari baino gutxiago gaudelako, ez? Eta gainera, zoritxarrez, desagertze hori batez ere ematen ari da ekoizpen eredu txikietan eta diversifikatu eta iraunkorrenetan, ez? Eta nekazarietan oinarritutako nekazaritza batetik poliki-poliki pasatzen ari gara enpresa eta eredu industrial batetan oinarritutako nekazaritza batetara, ez? Abeltzaintzan esate baterako oso nabarmena da, esate baterako hartzaintza abeltzaintza estensiboa eta hartzaintza toki askotan desagertzen ari da eta horren ortokia hartzen ari dira eskala handiko makrogranjak, ez? Hau bereziki ematen ari da esnetako behietan edo txerrietan eta hegaztietan. Eta esan behar da baita ere, nekazaritzan ere orokorrean norabide berdinean goazela, ez? Gero eta ekoizpen txikiak desagertzen ari dira eta gelditzen direnak lantzen dituzte gero eta lur azalera eta lur hektarea gehiago, ez? Esan behar da ustiategi bakoitzeko azalera gehien duen estatuko laugarren erkidegoa Nafarroa dela. Eta aldiberen, esan behar da, zabaltzen ari den eredu honetan, enplegua suntzitzeaz gainera, gure osasuna ere jokoan dagoela, pestiziden erabilera ikaragarri igotzen ari delako, ez? Batez ere, herbizidena. azken urtetan kalkulatzen da ba ehuneko bost aldiz biderkatu dela ba tratatutako azalera kopurua ez. Horregatik ba esaten dugu hori. Inpaktu izugarria du nagusitzen ari den eredu honek. Sozial arloan esan dut, ba suntzitzen duelako enplegu pila bat nekazariak desagertzen diztea, baina baita ere ingurumenean ba kutsadura handia dakarrelako bai lurrari, baina baita ere urari, bai lur bueno, ba erreka zein iturri eta lurpeko uretan. Eta aldiberen, ba, dekar baita ere beste fenomeno bat, gero eta zabalduagoa dagoena, eta da, nekazariaren aldetik autonomi galera ikaragarria.
Ja, abeltzainek eta nekazariek erabaki gutxi har dezakete, ez da, ja, kanpotik etortzen zaie, ba, zer landu behar duten eta nola?
Hori da, hori da. Esate baterako abeltzaintzan, txerriaren eta hegaztiaren sektorean, adibide bat jartzearen, hoiek abeltzain gehienak daude sartuta integradoratan, hoiek kontrolatuta daude, ba nekazaritza industria handiek kontrolatzen dituzte, AN, Kosta, UBESA bezalako sare handik nola baitere esateko, eta hoitatik esaten zaio abeltzainari ba ze kopuruk ezatu behar ditun, egin behar ditun, zer egin behar duen, zenba pagatuko zaion, den-den-dena hortik erabakitzen da, nekazaria ba peoi utxa bihurtzen da, ez? Baina gauza bera gertatzen da zerealarekin. Gaur egun zerealistak oso gutxi, erabaki gutxi hartzen dituzte. Ba, kooperatibetatik eta komertzializadoretatik eta ba, esaten zaie gehien bat, ba, zer ekoiztu, noiz ekoiztu, nola ekoiztu, ze prezio ordainduko zaien, osea, hor ematen ari da ba, autonomia galera ikaragarri bat.
Kanpotik etorritako erabakiak eta kasu haunitzetan kanpora eramateko hain zuzen ere elikagaiak, ez da? Eta honen aurrean zuek elikadura subiranotasunaren aldeko manifestua plazaratu duzue. Kontaiguzue, Otzone, zeintzu dira ideia nagusiak manifestu honetan?
Bai, errealitate horren aurren, ja badaramatzagu urte batzuk eragile, aipatu dizkitzoten eragile gehi gizarteko beste zenbait eragilerekin lanketak egiten eta ikusten duguna da ba politika publikoetan aldaketa nabarmen bat, osea norabide aldaketa erabatekoa eman behar dela eta hasi behar dela ba nekazaritza desintesifikatzeko prozesu batetan, ez? Joan behar dula beste eredu batetara, ez? Eta hor, proposamenen artean, ba, gehiegi ez luzatzeagatik igual nabarmenduko dizkitzot batzuk. Batetik eskatzen duguna da nekazaritza lurra batez ere ba azken aldian ba energia berriztagarrien megaproiektuen eta meatzaritzaren ba proiektu handi hoien aurrean, edo eskatzen dugu baita ere abeltzaintza industrialeko ustiategi berririk ez baimentzea, daudenak ez ahonditzea eta egungoak ba 2030erako 40% murriztea ba azienda kopurua, ez? Pestiziden eta ongarri kimikoekin eta antibiotikoen erabilerarekin ere gauza bera eskatzen dugu, 40% murriztea eta lurraren azaleraren 25% ba ekoizpen ekologikora bihurtzea. Edo eskatzen dugu baita ere, aztarna hidriko txikia duten manejoa bultzatzea, ureztatzearen edapen irrazionala geldiaraziz, merkaturatzeko bide laburrak eta erosketa publikoa sustatzea, ba, tokiko produktuarekin eta produktu ekologikoarekin. Bada beste neurri bat ere, hau aspalditik ari garena eskatzen, batez ere ekoizle txikiak eta da, higiene eta osasun araudia eskala txikiko ekoizpenetara egokitzea, eta eraldaketa kolektibo azpiegiturak sustatzea hain zuzen ere, ba, eskala txikiko nekazaritza bultzatua lizateko. Eskatzen dugu ba industria ustiategiak eredu iraunkorrago batetarako transizioa egin ahal izateko ba hori antolatua behar duela izan, modu ordenatu batean, suspertu, prestatu, lagundu egin behar dela, eta finantzatu ere ekonomikoki, ba, Europatik eta iristen diren diru laguntzak, ba, modu egoki batean birbanatuz helburu horrekin. Eta beste puntu bat, guretzat oso importantea dena eskatzen dugu, ba, gobernantza arloan, nekazaritzako likagaien kontseilua sortzea. Implikatutako eragile guztiekin. Eta implikatutako eragile guztiak esaten dudanean, esan nahi dut, bai nekazaritza arloan ari garen eragile guztiekin, baino baita ere gizarte arloko beste hainbat eragilerekin. Elikadura guztioi eragiten digun zerbait delako. Ez? Bai, gure osasunari buruz, baino baita ere, ba, gure lurraldearen kudeaketan ere eragin zuzena duelako. Eta hor, eskatzen dugu espazio honetan, ba, gizarte osoak parte hartu behar duela, ba, transformazio edo transizio hau sustatzeko orduan.
Eta, bueno, esan duzun bezala, xea, azken hilabete hauetan ikusi izan ditugu, ez da? Ba, nekazaritza alorreko hainbat ba, sektoretako ba, mobilizazioak eta bar. Baina, bueno, zuek eskatzen duzuena eta mobilizazioetan eskatzen zena oso bestelakoa da, oso desberdina da, hainbat puntutan, ez da? Zuek eskatzen duzu esate baterako, bueno, lurraren defensa, eredu ekologikoagoa, jasangarriagoa, mugak jartzea esate baterako, balako produktuak eta pestizidak eta erabiltzean, haiek aldiz eskatzen zuten kontrakoa, ez da? Askatasuna nahi duten guztia erabiltzeko. Alde horretatikan nola ikusten dituzue zuek hori nekazaritzako mobilizazio hauek?
Bueno, nik uste dut bi zati daudela hor. Nekazaritzako mobilizazio hoietan egon dira batetik errentagarritasunarekin eta margenekin eta zerikusia duten aldarrikapenak, ez? Ba, adibidez, ba, prezioen inguruan egon dira, hor, bueno, ba, eskatzen zen esate baterako, ba, kanpotik etortzen ziren produktuei muga batzuk jartzea. Zentzu horretan, guk esan behar dugu, gu haratago goazela. Merkataritzari dagokionez, guk eskatzen duguna da, merkataritza libreko itun guztiekin amaitu egin behar dela. Nekazaritza eta likadura atera behar direla negoziazio horietatik. Eta hasi behar den norabidea dela guztiz kontrakoa. Subiranotasunean, oinarritutako nekazaritza bat eta nekazaritza politikak egitera pasa behar dela, ez? Gero beste aldarrikapen bat zen, ba, merkatuen arautzea, ez? Ba, elikadura katearen legeaz, ba, hor mekanismoak zorroztearena, hor bat egiten dugu guztiak, ez? Bai, hor, ba, ibili diren, mobilizazioetan ibili direnek eta guk. Eta gero, diferentzia nagusia, bueno, burokraziarekin ere, burokrazia simplifikatzearekin ere hor nik uste dutenak ados gaudela, nekazari txikiak aspalditik esaten ari gara, ba, dauka, oza, guri egiten zaigun eskaera eta jartzen zaigun zama burokratikoa gehiegizkoa dela, osea, gurera egokitu egin behar duela, horretan aspalditik ari gara. Baina, esanen uke igual, diferentziarik nabarmenena dagoela, ba, mobilizazio horietan, ez dakitenak, baino batzuk bai eskatzen zituztela fleksibilizazio bat ingurumen neurrietan, ez? Edo incluso batzuk liberalizazio handiago bat. Orain arte eman ziren aurrera pausoetan atzera eginez. Eta hor gu ez gaude, ez gado bat ere ados. Guk uste dugu, gaina aprobetsatuko du gaur lurraren eguna dela eta ikusirik, bueno, ba, batetik krisi klimatikoa daukagula. Horrek eta zaparte dago biodibertsitate krisi larri bat. Nekazaritza sektorea bera krisian dago. Azken urtetan ba, aplikatu diren politika neoliberal guzti hoien ondorioz, ez? Eta guk uste dugu ba, justiz kontrako norabidea hartu behar dela. Egin behar diren politikak bai hemen Nafarroan eta bai Estatu Espainiarrean joan behar dutela ba, subiranotasun hori subiranotasunean oinarritutako nekazaritza politikak egitea eta aldi berean ba, transizio bat sustatzera ba, eredu iraunkorroga bat izateko ba, nekazaritza arloan. Gure ustez norabideak horrek izan beharko luke.
Aha. Horixe, eta hori dena aldarrikatzeko eta jendearekin partekatzeko mobilizazioa antolatu duzu helduden larun bat honetarako, esan dugun bezalaxe, arratsaldeko bosterdietan abiatuko da Iruñeko Baluarte plazatik. Denok gure nekazari abeltzain txikiekin eta lurraren defensan. Hortxe beraz, Gotzones historia, sestorain benetan eskerrik asko horren argi azaltzeagatik, hau dena, eta bikain eta jendetsu joan dadila larun bateko manifestazioa. Mil esker.
Bai, eskerrik asko zuei, eta bueno, ba, gizartea eta entzule guztiak animatzen ditut parte hartzean, ikuste dut oso importantea dela kalera ateratzea larun bat honetan, erakusteko beste eredu bat ere existitzen dela, posible dela, badaudela proposamenak, baina horrek eskatzen duela bai gizartearen aldetik, eta baita ere gure ba, administrazioen aldetik, ba, benetako apustu bat, ba, transizio agroekologikoaren alde.
Primeran. Eskerrik asko eta ongi izan. Agur.
Bai, eskerrik asko zuei, eh.
Ez dago zain inor nasan bezperako egun gari batean.
Eta orain bagoaz albistegi laburra ditzera, segituan itzultzeko Irrintzi plazara, gero arte.
Irakurtzen hasteko astirik ez dio eman trena eltzean. Lehenengo bagoian sartu da bertan dijoa zen Irunesken eran. Beldurraren mapa trazatua piztiek basoan egiten duten eran. Gizonen bel utzi mesede zure mezua seinalea entzun ondoren. Bere izen bera duen beste non baiten. Nagiz berra biarazten da geldialdi bakoitzean trena. Azkenengoan nabari ugaritu den jendearen artean gazte bat. Kaxa plastifikatu hori bat bizkarrean duela eseri da. Eta zalei eutxi ezinik. Kaxa horiaren zentimetro karratuetan kabitzen den. Garaiaren ankerkeria hasi da kalkulatzen. Baina iritsi da geltokira eta argitzen ari duen arren. Bertako guarda juratua baino grisago eta tristeagoa den.